Մաս երկրորդ. Ահա եւ գալիս է Դավիթը. Ձիթայուղով ոծվում է եւ գնում թագավորական իշխանության պոշտված, պաշտպանված լինելով ոչ թե զրահով, ոչ թե վահանով ու գեղարդով, այլ ամենազոր Աստծո օրհնանքով. Եւ ահա պատերազմից դրթված գալիս է նա, տեսնելու ճակատամարտը. Եվ գտնում է այլազգուն, որ մենամարտի է կանչում, ու ոչ ոք չի հանդգնում դուրս գալ ու մենամարտել նրա հետ. Այնժամ նա ասում է. «Ով է այդ անթլպատ այլազգին, որը կենթանի Աստծո զորքին վիրավորանք է հասցնում»։ Եվ նրան ասում են. «Որտեղից քեզ այդ մեծամտությունը»։ «Ոչ», պատասխանում է նա. «Ոչ թե մեծամտությամբ, այլ հավատով, ոչ թե զրահով, այլ բարեպաշտությամբ եմ զինված ես. Ես նայում եմ ոչ թե նրա ահռելիությանը, այլ խելքի խեղճությանը. Նայում եմ ոչ թե որքան մեծ է նավը, այլ որ նա չունի նավավար». Իսկ եղբայրները նորից չարություն, նորից նախանձ. «Անապատումում ես հանձնել այն փոքրաթիվ ոչխարները. Ես գիտեմ քո մեծամտությունը և սրտի չարությունը, դու պատերազմը դիտելու համար ես եկել»։ Իսկ նա, թույն տեսնելով, հեռանում է նրանցից, և գալով ճակատամարտի մի այլ տեղ, ասում է. «Ի՞նչ է սպասում այն մարդուն, ով կկտրի այլազգու գլուխը»։ Նրան բերում են թագավորի մոտ. Իր առջև տեսնելով ընկճված թագավորին, բռնված ահ ու սարսափով, Դավիթն ասում է. «Ինչու է տրտմել իմ տիրոջ դեմքը»։ Եվ այդպիսով ճիշտ ժամանակին նրան հայտարարում է իր հավատարմությունը. «Սա ո՞վ է»։ «Թե ես չեմ գնալու և կտրելու այլազգու գլուխը»։ «Իսկ թագավորը»։ «Գուցե չկարողանաս գնալ կռվել այլազգու դեմ», ասում է Սավուղը, «քանզի պատանի ես, իսկ նա մանկությունից ի վեր պատերազմող մարդ է եղել»։ Թագավորը չի հավատում. Դավիթը ստիպված պատմում է իր քաջագործությունների մասին. «Քո ծառան», պատմում է նա, «իր հոր ոչխարներն էր արածացնում. Եվ երբ առյուծ կամ արջ էր գալիս և հոտից ոչխար էր տանում, ես նրան հետապնդում էի, զարկում ու կորզում ոչխարը նրա երախից. Իսկ եթե ինձ վրա էր հարձակվում, բռնում էի նրա կոկորդից, հարվածում ու սպանում նրան. «Քո ծառան առյուծել է սատկացրել, արջել. Նույն կերպ կվարվեմ ես այդ անթլպատ այլազգու հետ. Արդ ինչու չգնամ, չսպանեմ նրան, և այսօր ևեթ վերացնեմ Իսրայելի նախատինքը»։ «Ով է այդ անթլպատը, որ կենթանի Աստծո զորքն է նախատել»։ Դավիթն ասաց. «Եթե Տեր Աստված ինձ փրկել է առյուծի ու արջի ճանկերից, ինձ կփրկի նաև այդ անթլպատ այլազգու ձեռքից»։ Սավուղն ասաց. «Գնա, Տերը քեզ հետ թող լինի»։ Թագավորը նրան տալիս է իր զրահները, սակայն Դավիթը չի կարողանում դրանք կրել։ Ինչու? Որովհետև Աստված թույլ չի տալիս, որ հաղթական քաջագործությունը ինչ-որ չափով վերագրվի զրահներին, որպեսզի թագավորը չասի. «Իմ զրահները հաղթեցին»։ Այսպիսով Դավիթը մի կողմ է նետում զրահները ու զինվում հավատով. քարը նետում է և այլազգին գետին է տապալվում. ոչ թե մարմնի ուժով, այլ ոգու զորությամբ է նա կռում հաղթանակը։ Այնուհետև նա մոտենում է Ախոյանին, վերցնում նրա սուրը ու կտրում գլուխը, և կատարվում է Սուրբ Գրքի ասացը. «Եվ մեղավորները կպատժվեն ըստ իրենց ձեռքի գործերի»։ Ուրեմն, եթե դու փառք ու պատիվ ես սիրում, ապա աշխատիր զարդարել ոչ թե տունը, ոչ թե ձիուն, այլ հոգիդ, այնինչ, ինչպես հիմա, քեզնից ավելի արհամարելի բան չկա, երբ հոգիդ դատարկ է, իսկ դու երևեցնում ես տանդ ու ձիուտ գեղեցկությունը»։ Սակայն եւ այն, եւ այս ունեմ, ասում ես դու. Ինչ ես ասում. Միթե դու չես վախենում այդպիսի խոսքեր ասելուց, երբ Քրիստոսին դնում ես ձիերի ու քարերի հետ նույն շարքում. Թե չգիտես, որ նա եւ մարմին ստեղծեց, եւ հոգի պարգևեց, եւ ողջ աշխարհը մատուցեց քեզ. Իսկ դու դրա համար անգամ շնորհակալություն չես հայտնում. Եթե դու վարձով ես տալիս նույնիսկ մի փոքրիկ խրճիթ, ապա ամենայն խստությամբ պահանջում ես վճարել, մինչդեռ օգտագործելով նրա ողջ արարչությունը և ապրելով այդպիսի հարմարավետ աշխարում, չես ցանկանում գոնե շնորհակալությամբ վճարել. Միթե դու դույսն ինչ ներողամտության արժանի ես. Նման այն մարդուն, որ քար է նետում վերև, բայց չի կարող ոչ երկնակամարը ճեղքել, ոչ նրա բարձունքներին հասնել, այլ այն ընկնում է սեփական գլխին, քանի որ քարը ետ է ընկնում վերև նետողի վրա. Ճիշտ այդպես էլ Աստծո երանելի էակին անարգողը ոչ մի վնաս չի պատճառի նրան, քանի որ նա ավելի մեծ ու բարձր է նրանից, որպեսզի որևէ վիրավորանք ստանա, այլ սուրն իր գլխին է սրում, անշնորհակալ լինելով իր բարեգործից. Թող լսեն նրանք, ովքեր ավելորդ հետաքրքրասիրությամբ ուսումնասիրում են Աստծո երանելի էությունը և պնդում, որ այդ անքննելի բնությունը քննելի է, որպեսզի իմանան, որ մարդու համար առանց իրեն վտանգի ենթարկելու անհնար է տեսնել անգամ հրեշտակի էությունը. Սուրբ Մարգարե Դանիելը, Աստծո սիրելին, որ մեծ շնոր ուներ Աստծո մոտ, երեք շաբաթ ծոմ պահեց, ցանկալի հաց չէր ուտում, միս և գինի բերանը չէր առնում, և իրեն անուշահոտ յուղերով չէր օծում, և երբ նրա հոգին ծոմի շնորհիվ դարձավ ավելի թեթև ու հոգևոր, դարձավ ավելի ընդունակ ընկալելու այդպիսի տեսիլք, այն ժամ նա տեսավ հրեշտակին և ասաց. «Աղիքներս գալարվեցին, ուշ չկա մեջս, ես այլևս զորություն չունեմ և շունչ չմնացիմ մեջ». Քանի որ նա բարետես պատանի էր, իսկ հրեշտակի ներկայության ահը նրան մեռացի նման դարձրեց, դեմքին տալով ահավոր գունատություն և վերացնելով պատանեկան շառագույնը, ու ամբողջովին ջնջելով երեսի առողջ գույնը, այսինքն այն, ինչ ասում է, բայց իմ մեջ էլ ուշ չմնաց. Եվ ահա հրեշտակը նրան բարձրացնում է, և նա դողդողալով ոտքի է կանգնում, բայց հենց հրեշտակը սկսեց խոսել նրա հետ, նա կրկին ուշաթափվեց. Եվ ինչպես վախից խոցվածները, այն բանից հետո, երբ դուրս են ելնում ընդհարմացումից, ուշքի են գալիս ու արթնանում, երբ մենք դեռ շարունակում ենք նրանց դեմքը ցողել սառը ջրով, հաճախ մահանում են մեր ձեռքերի վրա, դրա նման բան կատարվեց Մարգարեի հետ. Ահից չորացած նրա հոգին, չկարողանալով տանել հրեշտակի ներկայության տեսարանը ու ի վիճակի չլինելով դիմանալ այդ լույսին, գտնվում էր շփոթության մեջ և փորձում էր շտապ ազատվել, կարծես թե շղթաներից, մարմնի կապանքներից, սակայն վերջինս բաց չէր թողնում. Եթե Դանիելը, որի ծառյուցները հայացքները փախցնում էին, Դանիելը, որ մարդկային մարմնով կարող էր վերմարդկային գործեր անել, որը հրճակված էր իմաստությամբ և այլևայլ առաքինություններով, չկարողացավ դիմանալ հրեշտակի ներկայությանը, այլ անշունչ փռվեց, ապա ինչի կդիմանան նրանք, ովքեր այդքան հեռու լինելով այդ արդարակյացի առաքինություններից, ավելորդ հետաքրքրասիրություն են ցուցաբերում հրեշտակների տիրոջ նկատմամբ, երազելով ողջ ճշգրտությամբ իմանալ նրա բուն էությունը, այդ բարձրագույն և առաջին էությունը, որ արարեց այն բյուրավոր հրեշտակներին, որոնցից մեկին անզոր եղավ տեսնելու Դանիելը։ Նման այն բանին, որ արևի անհասանելի ճարագայթները այնպես չգիտի կույրը, ինչպես տեսողություն ունեցողը, ճիշտ այդպես էլ Աստծո անիմանալի էությունը մենք այնպես չգիտենք, որքան հրեշտակները, քանի որ նրանք անարատ են, իմաստուն և խորաթափանց մարդկային բնությունից։ Ինչքանով տարբերվում է կույրը տեսնողից, նույնքանով էլ մենք ենք տարբերվում նրանցից։ Այդ պատճառով, երբ լսում ես Մարգարեին, որ ասում է «Տեսա տիրոջը», ապա հասկացիր, որ նա տեսել է ոչ թե նրա բուն էությունը, այլ որոշ բարեհաճություն, և ընդ որում առավել թակուցյալ ձևով, քան երկնային ուժերը։ Դա պարզ տեսանելի է առաքյալների օրինակով. Նա լեռ ելավ, նրա երեսի տեսքը այլակերպվեց։ Ինչ է նշանակում «այլակերպվեց»? Փոքրինչ բացեց Աստվածությունը, և նրանց ցույց տվեց նրա մեջ ապրող Աստծուն, և նրա դեմքը փայլեց ինչպես արեգակը, և նրա զգեստները դարձան սպիտակ, ինչպես լույսը։ Ավետարանիչը ցանկանում է ցույց տալ նրա փայլը, և ասում է «փայլեց»։ Ինչպես փայլեց? Չափազանց ուժեղ։ Բայց ինչպես, ասա ինձ, ինչպես արեգակը։ Ինչպես արեգակը? Այո, իսկ ինչու? Որովհետև ես չգիտեմ ավելի լուսավոր և փայլող լուսատու։ Նա լուսավոր էր և էր ինչպես ձյունը, չգիտեմ ավելի սպիտակ բան, քան ձյունը։ Իսկ որ նա այնպես չի փայլել, երևում է հետագա խոսքերից, երբ աշակերտները այս լսեցին, իրենց երեսի վրա ընկան։ Եթե նա փայլեր ինչպես արեգակը, աշակերտները երեսի վրա չէին ընկնի, որովհետև արեգակ նրանք տեսնում էին ամեն օր և չէին ընկնում։ Բայց քանի որ նա արեգակից ավելի ուժեղ էր փայլում և ձյունից պայծառ, ապա, չդիմանալով, երեսի վրա ընկան։ Բայց ես ինչ անեմ, ես մարդ եմ ու մարդկանց հետ եմ զրուցում, կավե լեզու ունեմ, թողություն եմ խնդրում տիրոջից, քանի որ հանդգնությունից չէ, որ խոսում եմ այդպիսի բարերով, այլ մեր լեզվի աղքատությունից ու թուլությունից։ Ողորմած եղիր, Տեր, որովհետև այս խոսքերն ասում եմ ոչ թե հպարտությունից, այլ ուրիշ խոսքեր չունեմ, և ընդ որում կանգ չեմ առնում բարերի անփոփոխելիության վրա, այլ սլանում եմ վերև մտքի թևերով։ Հենց այդ պատճառով դա ասացինք, հավասարապես հաղորդեցինք պատմությունը և երանելի Դանիելի մասին, և երկար խոսեցինք այն մասին, թե ինչպես կարկամեց, տագնապեց և հայտնվեց մեռած մարդու վիճակում, երբ հոգին ձգտում էր ազատվել մարմնի կապանքներից, որպեսզի դուք, որ Աստծուն հասանելի եք համարում, լիակատար ակնառությամբ իմանաք, որ ոչ միայն անհնար է դիմանալ Աստծո տեսիլքին, այլև անգամ հրեշտակի երևալուն։ Ինչ հեզաբարո է վանդակում ապրող ձեռնասուն աղավնին, երբ հանկարծ ինչ-որ վախ է զգում, տագնապով վերև է թռչում, և դռների միջով որևէ ելք փնտրում, ցանկանալով ազատվել վախից։ Ճիշտ այդպես և երանելու հոգին շտապում էր դուրս գալ մարմնից և հեռանալ։ Եվ այն դուրս կգար ու կթրչեր, ամբողջովին կլքեր մարմինը, եթե հրեշտակը անմիջապես չազատեր նրան ահից և վերադարձներ իր բնակատեղին։ Եթե այդքան խիզախություն ունեցող այդ արդարը չկարողացավ դիմանալ հրեշտակի տեսիլքին, ապա ինչ կպատահի նրանց, ովքեր զգալիորեն զիջելով նրան, ավելորդ հետաքրքրասիրություն են ցուցաբերում նույնիսկ ոչ թե հրեշտակի նկատմամբ, այլ հենց հրեշտակների տիրոջ նկատմամբ։ Նա սանձահարում էր արյուծներից հասումը, իսկ մենք չենք կարող հաղթել անգամ աղվեսներին։ Նա գետին տապալեց վիշապին, իսկ մենք սովորական օձերից ենք վախենում, և եթե այդքան մեծ ու այդքան խիզախ այրը, տեսնելով հայտնված հրեշտակին, ուշակորույս եղավ, ապա ինչ փրկություն կունենան նրանք, ովքեր փորձում են թափանցել աստվածության բուն բնության մեջ։ Ահա թե ինչու Պողոսը զարմանքով ասում է. «Ո խորություն Աստծո հարստության և իմաստության և գիտության, ինչքան անքննելի են նրա դատաստանները և անզննելի նրա ճանապարները»։ Չի ասում անհասանելի, այլ անքննելի. Եթե դրանք չի կարելի քննել, ապա առավել ևս անհնար է հասնել, և անզննելի են նրա ճանապարները։ Նրա ճանապարները անզննելի են, այդ դեպքում ասա ինձ, ինքը հասանելի է։ Ինչ ես ասում, նրա դատաստանները անքննելի են, ճանապարները անզննելի, բարիքները, որ պատրաստեց նա իրեն սիրողների համար, մարդու սրտում տեղ չգտան, նրա վեհությունը անսահման է, նրա բանականությունը հաշիվ չունի, ամեն ինչ անհասանելի է, և միայն ինքն է հասանելի, անչափելի անմտություն, չէ՞։ Ուրեմն եկեք, սիրելիներս, մեր ուժերի չափով մերժենք այդ միտքը, մեր աչկերի առաջ պատկերացնելով Պողոսին, որ զարմանքով բացականչում էր. «Ինչքան անքննելի են նրա դատաստանները և անզննելի նրա ճանապարները»։ Փառք նրան, Հավիտյանս Հավիտենից. Ամեն։